From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Utahin yliopiston instituuteista.
President Henry B. Eyring,
ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän illan pappeuskokouksen.
Brethren, we welcome you.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. vuosikonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous lähetetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille moniin paikkoihin monissa maissa eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Utahin yliopiston instituuteista, johtajinaan Hal V. Romrell, Craig Allen ja Dennis Nordfeldt. Urkurinaan Richard Elliot. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Jeesus auta, ohjassa. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Jun Hwan Choi, 70 kormista.
Over lies and tempestuous seas. Our Father in heaven.
Isämme taivaassa, kun me sinun veljesi pappeuden haltijoina kokoonnumme yhteen, lausumme kiitoksen sinulle niistä monista siunauksista, joita olet antanut meille. Kiitämme sinua rakastavasta profeetastamme, presidentti Monsonista ja hänen kahdesta neuvonantajastaan sekä 12 apostolin koorumista. Kiitämme sinua heidän suuresta hyvästä esimerkistään ja opetuksistaan ja haluamme seurata heitä. Isä, pyydämme erityisesti ohjaustasi ja siunaustasi meille kullekin tänä iltana, kun osallistumme tähän pappeuskokoukseen, että voisimme avata silmämme ja korvamme sekä mielemme ja sydämemme, jotta voimme nähdä taivaan mysteerit Herran sanojen välityksellä. Isä, me rakastamme sinua. Me rakastamme Jeesusta Kristusta ja hänen sovitustaan ja uhriaan ja hänen täydellistä esimerkkiään. Haluamme seurata häntä. Näin kun pyydämme, että Herran henki voisi olla kaikkien puhujien kanssa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with
kuoro laulaa meille nyt kuin vuoret vahvat ja jylhät. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu piispa Richard C. Edgley, joka vapautettiin tänään iltapäivällä tehtävästään ensimmäisenä neuvonantajana johtavassa piispakunnassa. Sitten meillä on ilo kuulla veli Adrian Ochoa, toista neuvonantajaa nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa, vanhin Bednar.
Carry on, carry on, carry on, carry on, carry on, firm as the mountains around us, stalwart and brave we stand, on the rock our fathers planted.
My beloved brethren, I am grateful we can worship together as a vast body.
Rakkaat veljeni, olen kiitollinen siitä, että voimme palvella Jumalaa yhdessä suurena pappeuden haltijoiden joukkona. Rakastan ja ihailen teitä siksi, että olette kelvollisia ja saatte vaikutuksellanne aikaan hyvää kautta maailman. Kehotan teitä jokaista harkitsemaan, kuinka vastaisitte seuraavan kysymykseen, jonka presidentti David O. McKay esitti monia vuosia sitten kirkon jäsenille. Jos teitä jokaista pyydettäisiin tällä hetkellä esittämään yhdellä lauseella tai ilmauksella myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon tärkein ominaispiirre, mikä olisi teidän vastauksenne? Vastaus, jonka presidentti McKay antoi omaan kysymyksensä, oli pappeuden jumalallinen valtuus. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko eroaa muista kirkoista, jotka väittävät, että niiden valtuus perustuu historialliseen seurantoon tai pyhiin kirjoituksiin tai teologiseen koulutukseen. Me esitämme muista poikkeavan julistuksen, että profeetta Joseph Smith sai pappeuden valtuuden suoraan taivaallisilta sanansaattajilta kätten päälle panemisella. Sanomani keskittyy tähän jumalalliseen pappeuteen ja taivaan voimiin. Rukoilen vilpittömästi Herran hengen apua, kun yhdessä tutustumme näihin tärkeisiin totuuksiin. Pappeus on miehille maan päällä annettu Jumalan valtuus toimia kaikissa asioissa ihmiskunnan pelastukseksi. Pappeus on keino, jolla Herra toimii ihmisten kautta sielujen pelastamiseksi. Yksi Jeesuksen Kristuksen kirkkoa määrittävistä piirteistä sekä muinoin että nyt on hänen valtuutensa. Tosi kirkkoa ei voi olla ilman jumalallista valtuutta. Pappeuden valtuus annetaan tavallisille miehille. Pappeuteen asettamisen edellytykset ovat kelvollisuus ja aulius, eivät kokemus, asiantuntemus tai koulutus. Tapa, jolla pappeuden valtuus saadaan, on kuvattu viidennessä uskonkappaleessa. Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suorittakseen sen toimituksia, miehen täytyy olla Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten päälle panemisella, joilla on toimivalta. Näin poika tai mies saa pappeuden valtuuden ja hänet asettaa tiettyyn virkaan henkilö, jolla jo on pappeus ja joka on saanut valtuuden johtohenkilöltä, jolla on tarvittavat pappeuden avaimet. Pappeuden haltijan odotetaan käyttävän tätä pyhää valtuutta Jumalan pyhän mielen, tahdon ja tarkoitusten mukaan. Pappeudessa ei ole mitään itsekeskeistä. Pappeutta käytetään aina muiden ihmisten palvelemiseksi, siunaamiseksi ja vahvistamiseksi. Korkeampi pappeus saadaan solmimalla vakava liitto, johon sisältyy velvoite toimia sen valtuuden ja viran mukaan, jotka on saatu. Jumalan pyhän pappeuden haltijoina meidän tulee olla toimijoita eikä toiminnan kohteita. Pappeus on luonnostaan aktiivista eikä passiivista. Presidentti Ezra Taft Benson on opettanut, ei riitä, että saamme pappeuden ja jäämme sitten passiivisena odottamaan, kunnes joku hätistää meitä toimimaan. Kun otamme vastaan pappeuden, meillä on velvoite ryhtyä aktiivisesti ja innokkaasti edistämään vanhurskauden asiaa maan päällä, koska Herra sanoo, se, joka ei tee mitään ennen kuin häntä käsketään, ja ottaa käskyn vastaan epäilevin sydämin ja pitää sen laiskasti, se tuomitaan. Myös presidentti Kimball tähdensi painokkaasti pappeuden aktiivista luonnetta. Rikkomalla käskyjä mies rikkoo pappeuden liiton, mutta myös jättämällä velvollisuutensa suorittamatta. Sen mukaisesti tämän liiton rikkoakseen ihmisen ei tarvitse tehdä muuta kuin olla tekemättä mitään. Kun teemme parhaamme täyttääksemme pappeustehtävämme, meitä voidaan siunata pappeuden voimalla. pappeuden voima on Jumalan voimaa, joka toimii sellaisten miesten ja poikien kautta kuten me, ja joka edellyttää henkilökohtaista vanhurskautta. Poika tai mies voi saada pappeuden valtuuden kätten päälle panemisella, mutta hänellä ei ole pappeuden voimaa, jos hän on tottelematon, kelvoton tai haluton palvelemaan. Pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin, eikä taivaan voimia voida hallita eikä käyttää muuten kuin vanhurskauden periaatteiden mukaan. Että ne voidaan suoda meille on totta. Mutta kun pyrimme peittelemään syntejämme tai tyydyttämään ylpeyttämme, turhamaista kunnianhimoamme, tai hallitsemaan tai vallitsemaan tai pakottamaan ihmislasten sieluja pienimmälläkään vääryydellä, katso, taivaat vetäytyvät, Herran henki tulee murheelliseksi, ja kun se on vetäytynyt, se on sen miehen pappeuden eli valtuuden loppu. Veljet, Herra ei hyväksy sitä, että poika tai mies ottaa vastaan pappeuden valtuuden, mutta jättää tekemättä sen, mikä on välttämätöntä pappeuden voiman saamiseksi. Niin nuoret kuin vanhatkin pappeuden haltijat tarvitsevat sekä valtuutta että voimaa. Tarvittavan luvan ja hengellisen kyvyn edustaa Jumalaa pelastuksen työssä.
My mom was a descendant of pioneers who sacrificed.
Kasvoin kodissa, jossa oli uskollinen äiti ja hieno isä. Äitini oli pioneerien jälkeläinen, niiden, jotka uhrasivat kaiken kirkon ja Jumalan valtakunnan vuoksi. Isäni ei ollut kirkkomme jäsen, ja nuorena hän oli halunnut tulla katoliseksi papiksi. Loppujen lopuksi hän päätti olla menemättä pappisseminaariin ja loi uran työkalujen ja väriaineiden valmistajana. Suuren osan siitä ajasta, kun isäni oli naimisissa, hän osallistui perheemme kanssa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon kokouksiin. Itse asiassa useimmilla seurakuntamme jäsenillä ei ollut aavistustakaan siitä, ettei isäni ollut kirkon jäsen. Hän pelasi seurakuntamme softball-joukkueessa ja valmensi sitä, auttoi partiotoiminnassa ja tuki äitiäni tämän erilaisissa tehtävissä ja velvollisuuksissa. Haluan kertoa teille yhdestä niistä erinomaisista opetuksista, jotka sain isältäni pappeuden valtuudesta ja voimasta. Poikasena kysyin isältäni monta kertaa viikossa, milloin hän aikoi mennä kasteelle. Hän vastasi rakastaen, mutta lujasti joka kerta sitä häneltä tivatessani. David, en aio liittyä kirkkoon äitisi, sinun tai kenenkään muunkaan vuoksi. Liityn kirkkoon, kun tiedän sen olevan oikea ratkaisu. Taisin olla vähän toisella kymmenellä, kun kävin seuraavan keskustelun isäni kanssa. Olimme juuri palanneet kotiin oltuamme yhdessä sunnuntain kokouksissa ja kysyin isältä, milloin hän aikoi mennä kasteelle. Hän vastasi hymyillen. Sinä se aina kysyt minulta kasteelle menosta. Nyt minulla on kysymys sinulle. Tein nopeasti ja innokkaana sen päätelmän, että olimme nyt edistymässä. Isäni jatkoi. David, eikös kirkkosi opetakin, että pappeus otettiin muinoin pois maan päältä ja että taivaalliset sanansaattajat ovat palauttaneet sen profeetta Joseph Smithille? Vastasin, että hänen toteamus oli oikea. Sitten hän kysyi, tämä on kysymykseni. Kuuntelin joka viikko pappeuskokouksessa, kun piispa ja muut pappeusjohtajat muistuttavat, pyytävät ja anovat miehiä suorittamaan kotiopetuksensa ja täyttämään pappeusvelvollisuutensa. Jos kirkossasi on todella palautettu Jumalan pappeus, miksi niin monet miehet sinun kirkossasi eivät ole yhtään sen kummempia uskonnollisten velvollisuuksiensa hoitamisessa kuin miehet minun kirkossani? Nuori mieleni löi heti täysin tyhjää. Minulla ei ollut isälleni vastausta. Uskon, että isäni oli väärässä arvostellessaan sen kirkkomme väitteen paikkansa pitävyyttä, että meillä on jumalallinen valtuus niiden miesten puutteiden vuoksi, joiden kanssa hän oli tekemisissä seurakunnassamme. Mutta hänen minulle esittämänsä kysymykseen sisältyi oikea olettamus, että miesten, joilla on Jumalan pyhä pappeus, tulisi olla erilaisia kuin muut miehet. Miehet, joilla on pappeus, eivät ole luonnostaan parempia kuin muut miehet, mutta heidän pitäisi toimia eri tavoin. Pappeuden haltijoiden tulee paitsi saada pappeuden valtuus, myös tulla kelvollisiksi ja uskollisiksi Jumalan voiman välittäjiksi. Pitäkää itsenne puhtaina, te Herran astioiden kantajat. En ole koskaan unohtanut niitä opetuksia pappeuden valtuudesta ja voimasta, jotka sain isältäni. Hyvältä mieheltä, joka ei kuulunut kirkkoomme, ja joka odotti enemmän miehiltä, jotka sanoivat olevansa Jumalan pappeuden haltijoita. Tuo sunnuntai-iltapäivän keskustelu isäni kanssa monia vuosia sitten herätti minussa halun olla hyvä poika. En halunnut olla huono esimerkki ja kompastuskivi isäni edistymiselle hänen saadessaan oppia palautetusta evankeliumista. Halusin yksinkertaisesti olla hyvä poika. Herra tarvitsee sitä, että me kaikki hänen valtuutensa haltijat olemme kunniallisia, hyveellisiä ja hyviä poikia kaikkina aikoina ja kaikkialla. Teitä ehkä kiinnostaa tietää, että joitakin vuosia myöhemmin isäni kastettiin. Ja oikean ajan tullen minulla oli tilaisuus antaa hänelle Aaronin ja Melkisedekin pappeus. Yksi elämäni suuremmoisia kokemuksia oli seurata, kun isäni sai pappeuden valtuuden ja lopulta sen voiman. Kerron teille tästä painokkaasta opetuksesta, jonka sain isältäni, tähdentääkseni erästä yksinkertaista totuutta. Se, että saa pappeuden valtuuden kätten päälle panemisella, on tärkeä alku, mutta se ei riitä. Asettaminen tuo valtuuden, mutta voimalla toimiminen vaatii vanhurskautta, kun pyrimme kohottamaan sieluja, opettamaan, todistamaan, siunaamaan ja neuvomaan sekä edistämään pelastuksen työtä. Tässä maailman historian merkityksellisessä vaiheessa teidän ja minun, meidän pappeuden haltijoiden, pitää olla vanhurskaita miehiä ja tehokkaita välineitä Jumalan käsissä. Meidän pitää tulla esiin Jumalan miehinä. Teidän ja minun kannattaisi ottaa oppia Nefin, Helamanin pojanpojan esimerkistä, ja noudattaa sitä. Hän oli ensimmäinen niistä 12 opetuslapsesta, jotka vapahtaja kutsui aloittaessaan palvelutyönsä nefiläisten keskuudessa. Ja Nefi opetti heille monia asioita, ja hän opetti voimalla ja suurella valtuudella. Niiden temppelisuosituspuhuttelujen lopuksi, joita pidin piispana ja vaaranjohtajana, minulla oli usein tapana kysyä naimisissa olevilta sisarilta, kuinka voisin parhaiten palvella heitä ja heidän perhettään. Noilta uskollisilta naisilta saamieni vastausten yhdenmukaisuus oli sekä opettavaista että huolestuttavaa. Sisaret valittivat tai arvostelivat harvoin, mutta vastasivat usein seuraavasti: autathan aviomiestäni ymmärtämään tehtävänsä pappeusjohtajana kodissamme. Otan mielelläni johdon pyhiinkirjoitusten tutkimisessa, perherukouksessa ja perheillassa, ja teen niin edelleen, mutta toivon, että mieheni olisi tasaveroinen kumppani ja olisi se vahva pappeusjohtaja, jollainen vain hän voi olla. Autathan aviomiestäni oppimaan, kuinka hän voi tulla kodissamme patriarkaksi ja pappeusjohtajaksi, joka johtaa ja suojelee.
Many wives are pleading for husbands who have not only priesthood authority, but also priesthood power.
Mietin usein noiden sisarten ja heidän pyyntönsä vilpittömyyttä. Pappeusjohtajat kuulevat nykyään samankaltaisia huolenaiheita. Monet vaimot anovat sellaista aviomiestä, jolla on pappeuden valtuuden lisäksi myös pappeuden voima. He kaipaavat aisaparikseen uskollista aviomiestä ja pappeustoveria työssä Kristukseen keskittyvän ja evankeliumia tähdentävän kodin luomiseksi. Veljet, lupaan, että jos te ja minä pohdimme rukoille näiden sisarten pyyntöjä, Pyhä Henki auttaa meitä näkemään itsemme sellaisena kuin todella olemme, ja auttaa meitä tunnistamaan ne asiat, joissa meidän pitää muuttua ja tulla paremmiksi. aika toimia on nyt. Tänä iltana kertaan presidentti Monsonin opetuksia hänen pyytäessään meitä olemaan vanhurskauden esimerkkejä. Hän on muistuttanut meitä toistuvasti siitä, että olemme Herran asialla ja että meillä on oikeus hänen apuunsa kelvollisuutemme perusteella. Teillä ja minulla on pappeuden valtuus, jonka taivaalliset sanansaattajat, Johannes Kastaja sekä Pietari, Jaakob ja Johannes, palauttivat maan päälle tällä taloudenhoitokaudella. Ja siksi jokainen mies, joka saa Melkisedekin pappeuden, voi jäljittää oman valtuuden linjansa suoraan Herran Jeesukseen Kristukseen. Toivon, että olemme kiitollisia tästä ihmeellisestä siunauksesta. Rukoilen, että olisimme puhtaita ja kelvollisia edustamaan Herraa, käyttäessämme hänen pyhää valtuuttaan. Tulkoon meistä kukin kelvolliseksi saamaan pappeuden voiman. Todistan, että pyhä pappeus on todella palautettu maan päälle näinä myöhempinä aikoina, ja että se on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Todistan myös, että presidentti Thomas S. Monson on kirkon ylipappeuden johtava ylipappi, ja ainoa ihminen maan päällä, jolla on kaikki pappeuden avaimet sekä valtuus käyttää niitä. Näistä asioista todistan vakavasti, Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
In recent months, increased emphasis has been placed on establishing real growth.
Viime kuukausina on tähdennetty entistä enemmän sitä, että loisimme kirkossa todellista kasvua. Sitä, että toisimme joukkomme kaikki halukkaat, jotka voivat saada pelastavat toimitukset ja liitot ja pitää ne ja elää Alman kuvailemaan sydämen voimallisen muutoksen mukaisesti. Yksi mielekkäimpiä ja tärkeimpiä tapoja luoda todellista kasvua on se, että ojennamme kätemme ja pelastamme ne, jotka on kastettu ja jotka kuitenkin vaeltavat vähemmän aktiivisina vailla siunauksia ja pelastavia toimituksia. Riippumatta siitä, mikä on henkilökohtainen tehtävämme, kotiopettaja tai kotikäyntiopettaja, pyhäkoulun opettaja, piispa, isä, äiti tai johtava auktoriteetti, kaikki voivat osallistua pelastuspyrkimyksiin merkityksellisellä tavalla. Loppujen lopuksi se, että tuomme kaikki, perheemme, kirkkoomme, kuulumattomat, vähemmän aktiiviset, syntiset, Kristuksen luokse saamaan pelastavat toimitukset, on meidän yhteinen jumalallinen tehtävämme. Eräänä sunnuntai-aamuna noin 30 vuotta sitten, kun palvelin Vaarnan johtokunnassa, saimme puhelun eräältä uskolliselta piispaltamme. Hän selitti, että hänen seurakuntansa oli kasvanut niin nopeasti, ettei hänellä ollut enää antaa mielekästä tehtävää kaikille kelvollisille jäsenille. Hän pyysi meitä jakamaan seurakunnan. Odotellessamme sen hyväksyntää, me Vaanan johtokunta päätimme vierailla siinä seurakunnassa ja kutsua noita hienoja, kelvollisia veljiä ja sisaria Vaanan lähetyssaarnaiksi. Muistaakseni kolmas tapaamani henkilö oli nuori naisopiskelija paikallisesta yliopistosta. Juteltuamme hetken aikaa esitin kutsun palvella lähetyssaarnaajana. Hetken aikaa oli hiljaista. Sitten hän sanoi, etkö tiedä, etten ole aktiivinen kirkossa? Oltuani hetken aikaa sanoin, ei, en tiennyt, ettet ole aktiivinen. Hän vastasi, en ole ollut vuosiin aktiivinen kirkossa. Sitten hän sanoi, etkö tiedä, että kun on ollut epäaktiivinen, ei ole lainkaan helppo palata takaisin. Minä vastasin, en. Seurakuntanne aloittaa kokoukset 9:00, tulet vain kappeliin, niin olet meidän kanssamme. Hän vastasi, ei se ole niin helppoa. Monet asiat huolestuttavat. Se huolestuttaa, tuleeko joku tervehtimään, vai pitääkö minun istua kokouksessa yksin ja kenenkään kiinnittämättä huomiota. Sekin huolestuttaa, hyväksytäänkö minut ja keistä tulee uusia ystäviäni. Kyynelten vieressä poskilleen hän jatkoi. Tiedän, että äitini ja isäni ovat rukoilleet puolestani vuosia tuodakseen minut takaisin kirkkoon. Oli jälleen hiljaista. Ja sitten hän sanoi, viimeksi kuluneet 3 kuukautta olen rukoillut saadakseni rohkeutta ja voimaa ja löytääkseni tavan tulla jälleen aktiiviseksi. Sitten hän kysyi, voisikohan tämä tehtävä olla vastaus noihin rukouksiin? Silmäni alkoivat kostua vastatessani, uskon, että Herra on vastannut rukouksiisi. Hän ei ainoastaan ottanut tehtävää vastaan, vaan hänestä tuli hieno lähetyssaarnaaja. Olen varma, että hän tuotti iloa paitsi itselleen, myös vanhemmilleen ja todennäköisesti muille sukulaisille. Opin tästä ja muista samantapaisista puhutteluista monta asiaa. Opin, että monilla vähemmän aktiivisilla jäsenillä on läheisiä ihmisiä, jotka polvistuvat päivittäin rukoukseen anoen Herralta apua, jotta heidän rakkaansa voisi pelastua. Opin, ettei vähemmän aktiivisen jäsenen ole lainkaan niin helppo tai mukava vain kävellä takaisin kirkkoon. He tarvitsevat apua, he tarvitsevat tukea, he tarvitsevat toveruutta. Opin vielä, että on olemassa vähemmän aktiivisia jäseniä, jotka ovat halukkaita löytämään ja yrittävät löytää tien takaisin aktiivisuuteen. Opin, että monet vähemmän aktiiviset jäsenet ottavat vastaan tehtävän, jos heidät kutsutaan siihen. Opin, että vähemmän aktiivinen jäsen ansaitsee sen, että häntä kohdellaan tasaveroisena ja pidetään rakastavan Jumalan poikana tai tyttärenä. Vuosien varrella olen pohtinut, kuinka tuo puhuttelu olisi sujunut, jos olisin pitänyt häntä vähemmän aktiivisena kirkon jäsenenä. Sen voitte itse arvioida. Mutta olkaa kuitenkin ystävällisiä minua kohtaan. Uudelleen aktivoiminen on aina ollut tärkeä osa Herran työtä. Vaikka pelastustyö on jokaisen jäsenen tehtävä, Aaronin ja Melkisedekin pappeuden haltijoilla on vastuullinen tehtävä johtaa tätä työtä. Loppujen lopuksi pappeuden palvelutyössä on kyse juuri tästä, että tuodaan kaikki ihmiset saamaan korotuksen liitot, tuodaan rauhaa, onnea, oman arvon tuntua. Muistatte Mormonin kirjasta, kuinka Alma nuorempi, huomattuaan, että soramilaiset olivat jääneet pois kirkosta, järjesti aktivointiryhmän pelastaakseen nuo ihmiset. Aloittaessaan tehtävänsä he rukoilivat Herraa näillä sanoilla. Oi Herra, suo meille menestystä heidän tuomisessaan jälleen sinun luoksesi Kristuksessa. Katso, oi Herra, heidän sielunsa ovat kallisarvoisia, ja monet heistä ovat veljämme. Anna meille sen tähden, oi Herra, voimaa ja viisautta, jotta voimme tuoda nämä veljemme jälleen sinun luoksesi. Joitakin kuukausia sitten tavattuani uusia käännynnäisiä sekä vähemmän aktiivisia ja uudelleen aktivoituneita jäseniä, eräs suunnilleen ikäiseni mieshenkilö kääntyi puoleeni ja sanoi, olen ollut vähemmän aktiivinen suurimman osan elämästäni. Jään pois kirkosta nuorena. Mutta olen nyt tullut takaisin ja työskentelen vaimoni kanssa temppelissä. Kertoakseni hänelle, että kaikki oli kunnossa, vastasin jokseenkin tähän tapaan, loppu hyvin, kaikki hyvin. Hän vastasi, ei, kaikki ei ole hyvin. Minä olen palannut kirkkoon, mutta olen menettänyt kaikki lapseni ja lastenlapseni. Ja nyt koen lastenlasteni menetyksen. Kaikki kirkon ulkopuolella. Kaikki ei ole hyvin. Suvussamme on eräs esivanhempi, joka liittyi kirkkoon Euroopassa kirkon varhaisina aikoina. Yhdestä hänen pojastaan tuli epäaktiivinen. Sisar Edgley ja minä olemme yrittäneet jäljittää tämän esivanhemman epäaktiivisia jälkeläisiä. Vaimon ja minun on helppo kohtuullisen perustellusti päätellä, että seuraavien kuuden sukupolven aikana on saattanut olla kyse jopa 3000 perheenjäsenen menettämisestä. Nyt ennuste kahdesta seuraavasta sukupolvesta. Menetys voisi teoreettisesti koskea noin 20 tai 30 000 taivaallisen isämme lasta. Kutsu pelastustyöhön perustuu yhteen kirkon perimmäisistä opeista. Muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Sillä katso, Herra, teidän lunastajanne kärsi kuoleman lihassa. Ja niin hän kärsi kaikkien ihmisten tuskan, jotta kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen luoksensa. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun isäni valtakunnassa. Minulla on elämäni aikana ollut etuoikeus pelastaa joitakin vähemmän aktiivisia jäseniä. Nykyään, kun autan jotakuta tulemaan jälleen aktiiviseksi kirkossa, en näe mielessäni yksittäistä sielua. Näen 6, 7 tai useampiakin sukupolvia. Tuhansittain sieluja. Sitten ajattelen seuraavaa pyhien kirjoitusten kohtaa. Johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan. Herra sanoi apostoleilleen, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Sadonkorjaajia ei ole pakko olla vähän. Meillä on tuhansia kykeneviä, kelvollisia pappeudenhaltijoita ja miljoonia sitoutuneita kirkon jäseniä kaikkialla maailmassa. Meillä on toimivat seurakuntaneuvostot, pappeuskoorumit, apuyhdistykset ja muita järjestöjä, jotka kaikki on kutsuttu pelastustyöhön. Sielujen pelastaminen on sitä työtä, jota vapahtaja on kutsunut meitä kaikkia tekemään. Aiemmin puheessani viittasin rukoukseen, jonka Alma ja hänen toverinsa lausuivat lähtiessään pelastamaan soramilaisia. Toisen maailmansodan aikana noin 500 amerikkalaista sotilasta ja heitä tukeneita paikkakuntalaisia joutui eräälle vankileirille. Heidän kärsimyksensä ja huoli heidän turvallisuudestaan johtivat siihen, että noin 100 amerikkalaissotilaan vapaaehtoisjoukko valittiin pelastamaan nuo vangit. Kun vapaaehtoiset olivat koolla, komentava upseeri opasti heitä jokseenkin näin. Tänä iltana te miehet menette tapaamaan oman uskontokuntanne pappia. Polvisutte rukoukseen ja vannotte Jumalalle, että niin kauan kuin teissä henki pihisee, ette anna yhdenkään noista miehistä kärsiä hetkeäkään kauemmin. Tämä onnistunut pelastusoperaatio oli pelastamista fyysisestä ja ajallisesta kärsimyksestä. Pitäisikö meidän olla vähemmän urhoollisia pyrkimyksissämme pelastaa ne, jotka voisivat kärsiä hengellisiä ja iankaikkisia seurauksia? Pitäisikö meidän Herran edessä sitoutua vähemmän? Lopuksi. Kristuksen toden ja elävän kirkon jäseninä meidän sitoutumisemme juontuu siitä tosiasiasta, että Herra kärsi meidän jokaisen puolesta. Kirkkoon kuulumattoman, vähemmän aktiivisen jäsenen, syntisen ja omien perheenjäsentemme puolesta. Uskon, että voimme tuoda tuhansia evankeliumin iloon, rauhaan ja suloisuuteen, ja satoja tuhansia, jopa miljoonia, heitä seuraavien sukupolvien yhteyteen. Uskon, että me voimme onnistua, koska tämä on Herran kirkko, ja pappeuden ja jäsenyytemme voimalla meidät on kutsuttu onnistumaan. Tämän todistuksen lausun teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Not long ago, I was in South Africa visiting a home with Tabiso.
Vähän aikaa sitten olin Etelä-Afrikassa ja vierailin eräässä kodissa Tabison kanssa, joka on pappien koorumin ensimmäinen apulainen Kagison seurakunnassa. Tabiso ja hänen piispansa, jolla on kyseisen koorumin avaimet ja joka johtaa sitä, olivat rukoilleet vähemmän aktiivisten koorumin jäsenten puolesta. He etsivät innoitusta siitä, kenen luona käydä ja kuinka auttaa heitä. He tunsivat innoitusta vierailla Tebellon kotona ja pyysivät minua mukaansa. Päästyämme raivoisan vahtikoiran ohi päädyimme olohuoneeseen Tebellon luokse. Hän on rento nuori mies, joka oli lakannut käymästä kirkossa, koska hänellä oli alkanut olla paljon muuta tekemistä sunnuntaisin. Hän oli hermostunut, mutta iloinen ottaessaan meidät vastaan ja pyysi perheensäkin mukaan tapaamiseen. Piispa ilmaisi rakkautensa perhettä kohtaan ja halunsa auttaa heitä tulemaan iankaikkiseksi perheeksi tulemalla sinetöidyksi temppelissä. He liikuttuivat sydämessään ja tunsimme kaikki Pyhän Hengen läsnäolon voimakkaana. Se ohjasi jokaista sanaa ja jokaista tunnetta. Mutta juuri Tabison sanat tekivät vierailun aikana suurimman vaikutuksen. Tuntui, että tuo nuori pappi puhui enkelten kielellä. Rakastavin sanan, jotka me kaikki täysin ymmärsimme, mutta jotka koskettivat erityisesti hänen ystävänsä. Minusta oli niin kiva aina jutella sinun kanssasi kirkossa, Tabiso sanoi. Sinulla on aina ystävällistä sanottavaa minulle. Ja tiedätkö mitä? Jalkapallojoukkueemme on aika lailla olematon ilman sinua. Sinä olet niin hyvä siinä. Oi, olen pahoillani, Tebello vastasi. Minä tulen takaisin teidän joukkoonne. Tosi hienoa, sanoi Tabiso. Muistatko, kuinka meillä oli tapana valmistautua palvelemaan lähetystyössä? Voisimmeko aloittaa sen taas? Kyllä, vastasi Tebello. Haluan tulla takaisin. Ehkäpä suurin ilo, jonka koen neuvonantajana nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa, on se, kun näen Aaronin pappeuden haltijoiden eri puolilla maailmaa harjoittavan Aaronin pappeuden voimaa. Mutta joskus näen myös surullisena, miten niin monet nuoret miehet eivät ymmärrä, kuinka paljon hyvää he voivat tehdä sillä voimalla, joka heillä on. Kuten vanhin Bednar juuri kertoi meille, pappeus on Jumalan voima ja valtuus toimia hänen lastensa palvelemiseksi. Voi, kumpa jokainen nuori mies, jokainen Aaronin pappeuden haltija, voisi täysin ymmärtää, että heidän pappeudellaan on enkelien palveluksen avaimet. Kumpa he ymmärtäisivät, että heillä on pyhä velvollisuus auttaa ystävien löytämään polku, joka johtaa vapahtajan luo. Kumpa he vain tietäisivät, että taivaallinen isä antaa heille voiman selittää palautetun evankeliumin totuuksia niin selkeästi ja vilpittömästi, että toiset tulevat tuntemaan Kristuksen sanojen kiistämättömän totuudellisuuden. Rakkaat kirkon nuoret miehet, saanen esittää teille kysymyksen, jonka toivon teidän säilyttävän sydämessänne koko loppuelämänne ajan. Voitteko saada maan päällä mitään suurempaa voimaa kuin Jumalan pappeus? Mikä voima voisi mitenkään olla suurempi kuin kyky auttaa meidän taivaallista isäämme muuttamaan lähimmäistenne elämää, auttaa heitä polulla iankaikkiseen onneen, tulemalla puhdistetuksi synnistä ja väärinteoista? The priesthood needs to be exercised to accomplish any good. You are called to arise and shine forth. Minkä tahansa muun voiman lailla pappeuttakin täytyy harjoittaa, jotta sillä saisi jotakin hyvää aikaan. Teidät on kutsuttu nousemaan ja loistamaan, eikä kätkemään valoanne pimeään. Vain rohkeat lasketaan valittujen joukkoon. Kun harjoitatte pyhän pappeutenne voimaa, rohkeutenne ja luottamuksenne kasvavat, nuoret miehet. Te tiedätte, että olette parhaimmillanne, kun olette Jumalan palveluksessa. Te tiedätte, että olette onnellisimpia, ollessanne innolla mukana hyvässä työssä. Pitäkää pappeutenne voimaa kunniassa olemalla puhtaita ja kelvollisia. Toistan vanhin
to sign on and speak up. We are at war, he continued. I ask for a stronger and more devoted voice, a voice not only against evil, but a voice for good, a voice for the
gospel. Vanhin Hollannin kehotuksen, jonka hän esitti puoli vuotta sitten tältä korokkeelta. Hän sanoi, etsin miehiä, niin nuoria kuin vanhojakin, jotka tuntevat riittävää huolta tästä hyvän ja pahan välisestä taistelusta lähteäkseen mukaan ja uskaltaakseen puhua. Me olemme sodassa. Pyydän voimakkaampaa ja omistautuneempaa ääntä, joka paitsi vastustaa pahaa, myös puhuu hyvän puolesta. Kyllä, Aaronin pappeuden haltijat, me olemme sodassa. Ja tässä sodassa paras tapa puolustautua pahaa vastaan on vanhurskauden aktiivinen edistäminen. Ette voi kuunnella rumia sanoja ja teeskennellä, että ette kuule. Ette voi katsella yksin tai toisten kanssa kuvia, joiden tiedätte olevan saastaisia. Ja teeskennellä, ette näe. Ette voi koskea mitään epäpuhdasta ja teeskennellä, ettei se haittaa. Ette voi olla passiivisia, kun saatana pyrkii tuhoamaan sen, mikä on tervehenkistä ja puhdasta. Sen sijaan teidän pitää puolustaa rohkeasti sitä, minkä tiedätte olevan totta. Kun kuulette tai näette jotain, mikä häpäisee Herran mittapuita, muistakaa, keitä olette. Sotilaita itse Jumalan armeijassa. Voimananne hänen pyhä pappeutensa. Ei ole parempaa asetta vihollista valheiden isää vastaan kuin totuus. Totuus, joka tulee teidän suustanne, kun harjoitatte pappeuden voimaa. Useimmat ikätovereistanne tulevat kunnioittamaan teitä rohkeutenne ja rehellisyytenne ansiosta. Jotkut eivät, mutta sillä ei ole väliä. Te tulette voittamaan taivaallisen isänne kunnioituksen ja luottamuksen, koska käytitte hänen voimansa hänen tarkoitustensa saavuttamiseksi. Kehotan jokaista Aaronin pappeuden koorumin johtokuntaa jälleen kerran kohottamaan vapauden tunnuksen sekä järjestämään pataljoonanne ja johtamaan sitä. Käyttäkää pappeuden voimaanne kutsumalla ympärillänne olevia tulemaan Kristuksen luokse parannuksen ja kasteen kautta. Teillä on taivaallisen isän antama valtuus ja voima tehdä niin. 2 vuotta sitten vieraillessani Santiagossa Chilessä Daniel Olate, nuori mies, joka kulki usein lähetyssaarnaajien mukana, teki minun erittäin suuren vaikutuksen. Pyysin häntä kirjoittamaan minulle ja luen teille hänen luvallaan osan hänen äskettäisestä sähköpostiviestistään. Täytin juuri 16 ja sunnuntaina minut asetettiin papin virkaan. Samana päivänä kastoin erään ystäväni, hänen nimensä on Karolina. Opetin hänelle evankeliumia ja hän kävi säännöllisesti kirkossa ja sai jopa edistyminen ohjelman tunnustuspalkinnon, mutta hänen vanhempansa eivät antaneet hänen mennä kasteelle ennen kuin he oppivat tuntemaan minut ja luottamaan minuun. Hän halusi minun kastavan itsensä, joten meidän täytyi odottaa kuukausi, kunnes tuli sunnuntai, jolloin täytin 16. Tuntui todella hyvältä, kun voin auttaa niin hyvää ihmistä pääsemään kasteelle, ja olen iloinen, että juuri minä sain kastaa hänet. Daniel on vain yksi monista nuorista miehistä kautta maailman, jotka elävät sen voiman arvoisena, jonka Jumala on uskonut heille. Toinen on hondurasilainen Luis Fernando, joka huomasi ystävänsä kulkevan vaarallisella polulla, ja kertoi tälle todistuksensa ja kirjaimellisesti pelasti hänen henkensä. Brasilialainen Olavo on myös yksi esimerkki. Todellisena pysyvänä palvelijana kodissaan Olavo innoitti äitiään tulemaan jälleen täysin aktiiviseksi kirkossa. Kirkon nuorten verkkosivuilla voitte nähdä joitakin näistä tarinoista ja monia muita niiden kaltaisia. Muuten internet, sosiaalinen media ja muu teknologia ovat välineitä, jotka Herra on antanut käsiinne auttaakseen teitä harjoittamaan pappeustehtäviä ja levittämään totuuden ja hyveellisyyden vaikutusta. Rakkaat nuoret miehet, kun harjoitatte Aaronin pappeutta kuvailemallani tavalla, valmistaudutte tehtäviin, joita teillä on tulevaisuudessanne, mutta samalla teette paljon enemmänkin. Johannes Kastajan, tuon esimerkillisen Aaronin pappeuden haltijan tavoin, tekin valmistatte tietä Herralle ja teette hänen polkunsa suoraksi, kun julistatte Johanneksen tavoin rohkeasti parannuksen ja kasteen evankeliumia, valmistatte ihmisiä Herran tulemista varten. Teille kerrotaan usein teidän suurista mahdollisuuksistanne. No, nyt on aika laittaa nuo mahdollisuudet toimintaan, käyttää Jumalan teille antamia kykyjä toisten siunaamiseksi, tuoda heidät pois pimeydestä valoin ja valmistaa Herralle tietä. Kirkko on antanut teille velvollisuus Jumalaa kohtaan kirjaisen lähdeaineistoksi, joka auttaa teitä oppimaan velvollisuutenne ja täyttämänne. Tutkikaa sitä usein. Polvistukaa rukoukseen poissa teknisten laitteiden äärestä ja pyytäkää Herran johdatusta. Sitten nouskaa ja käyttäkää Jumalan voimaa. Lupaan, että saatte taivaalliselta isältä vastauksia siihen, kuinka elää omaa elämäänne ja kuinka auttaa toisia. Lainaan presidentti Monsonin sanoja. Älkää koskaan aliarvioiko todistuksenne vaikutuksen kauaskantoisuutta. Teillä on kyky huomata huomaamattomat. Kun teillä on silmät, joilla näette, korvat, joilla kuulette ja sydän, jolla tunnette, voitte ojentaa kätenne ja pelastaa ikätovereitanne. Todistan teille, että pappeuden voima on todellinen. Sain todistukseni harjoittamalla pappeutta henkilökohtaisesti. Olen nähnyt ihmeitä toisensa jälkeen niiden tekemänä, joilla on Aaronin pappeuden voima. Olen ollut todistamassa enkelien palveluksen voimaa, kun uskolliset Aaronin pappeuden haltijat ovat puhuneet hengen täyteisiä sanoja, toivosta, aukaisten jonkun valoa ja rakkautta kaipaavan sydämen. Jeesuksen Kristuksen, Herramme, johtajamme ja vapahtajamme nimessä. Amen.
choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt laulun Teit Israelin vanhimmat. Laulun jälkeen meille puhuu presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille.
I cherish this wonderful opportunity to meet with the brethren of the priesthood.
Pidän arvossa tilaisuutta kokoontua pappeusveljen kanssa ja iloitsen kanssanne Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihmeellisyydestä ja ihanuudesta. Kiitän teitä uskostanne, teoistanne ja jatkuvasta vanhurskaudestanne. Meillä on yhteinen side, sillä me kaikki olemme saaneet asettamisen Jumalan pappeuteen niiltä, joille on uskottu pyhä pappeuden valtuus. Se ei ole mikään pieni siunaus. Se on pyhä vastuu. Olen viime aikoina ajatellut kahta merkittävää kutsumusta, jotka olen saanut pappeuden haltijana kirkossa. Ensimmäisen noista kutsumuksista sain, kun olin diakoni. Kuuluin perheeni kanssa kirkon seurakuntaan Frankfurtissa, Saksassa. Pientä lähetysseurakuntaamme oli siunattu monilla ihanilla ihmisillä. Yksi heistä oli seurakunnan johtajamme veli Landschulz. Ihailin häntä suuresti, vaikka hän tuntui aina olevan melko vakava hyvin virallinen ja oli useimmiten pukeutuneena tummaan pukuun. Muistan, että nuorukaisena laskin ystävieni kanssa leikkiä siitä, kuinka vanhanaikainen seurakunnan johtajamme oli. Minua naurattaa ajatella sitä nyt, koska on hyvin todennäköistä, että nykyiset nuoret tarkastelevat minua hyvin samalla tavoin. Eräänä sunnuntaina seurakunnan johtaja Landschulz kysyi, voisiko hän puhua kanssani. Ensimmäinen ajatukseni oli, mitä olen tehnyt väärin. Ajatukseni laukesivat monissa mahdollisesti tekemissäni asioissa, jotka olisivat voineet innoittaa tähän seurakunnanjohtajan ja diakonin väliseen juttutuokioon. Seurakunnanjohtaja Landschulz kutsui minut pienen luokkaan. Kappelissa me ei ollut toimistoa seurakunnanjohtajalle. Ja siellä hän esitti minulle kutsun palvella diakonien koorumin johtajana. Se on tärkeä asema, hän sanoi. Ja sitten hän kaikessa rauhassa kertoi, miksi niin on. Hän selitti, mitä hän ja Herra odottivat minulta ja kuinka voisin saada apua. En muista paljoakaan siitä, mitä hän sanoi, mutta muistan oikein hyvin, miltä minusta tuntui. Pyhä, jumalallinen henki täytti sydämeni hänen puhuessaan. Tunsin, että tämä oli vapahtajan kirkko, ja tunsin, että kutsumus, jonka hän oli esittänyt, oli pyhän hengen innoittama. Muistan kävelleeni pois tuosta pienestä luokkahuoneesta tuntien itseni melko lailla kookkaammaksi kuin aikaisemmin. Tuosta päivästä on kulunut lähes 60 vuotta. Vaalin yhä noita luottamuksen ja rakkauden tunteita. Kun muistelin tätä kokemusta, yritin muistaa tarkalleen, kuinka monta diakonia seurakunnassamme tuolloin oli. Parhaan muistini mukaan uskon meitä olleen 2. Se voi kuitenkin olla liioittelua. Sillä ei ollut merkitystä, oliko diakoneja 1 vai tusina. Tunsin saaneeni suuren kunnian ja halusin palvella parhaan kykyni mukaan ja olla tuottamatta pettymystä seurakunnan johtajalleni tai Herralle. Ymmärrän nyt, että kutsuessaan minut tuohon asemaan, seurakunnan johtaja olisi voinut hoitaa asian vain rutiininomaisesti. Hän olisi voinut yksinkertaisesti kertoa minulle käytävässä tai pappeuskokouksessamme, että olin uusi diakonien koorumin johtaja. Sen sijaan hän vietti kanssani aikaa ja auttoi minua ymmärtämään paitsi sen, mikä tehtäväni on, niin vielä tärkeämmin kertomalla miksi. Sitä en unohda koskaan. Meitä pitää jatkuvasti muistuttaa iankaikkisista syistä, niiden asioiden taustalla, joita meidän käsketään tehdä. Evankeliumin perusperiaatteiden täytyy olla osa elämämme kudosta, vaikka se merkitsee niiden oppimista yhä uudelleen ja uudelleen. Se ei tarkoita, että tämän prosessin pitäisi olla rutiininomaista tai tylsää. Kun opetamme perusperiaatteita kodissamme ja kirkossa, antakaamme sen sijaan evankeliumia kohtaan tuntemamme innon liekin ja todistuksen palon, tuoda valoa, lämpöä ja iloa opettamiemme ihmisten sydämeen.
When we teach the foundational principles in our homes or in church, let the flame of enthusiasm for the gospel and the fire of testimony bring light, warmth, and joy to the hearts of those we teach. From the newest ordained deacon to the most senior high priest,
we are diakonista vanhimpaan. Ylipappiin, meidän tulee tietää, miksi me teemme näin. Ja tämä miksi-kysymys on tärkeä, koska se ei ole ainoastaan se mitä-kysymys, jossa me löydämme palon ja liekin, kuinka meidän tulee hoitaa. pappeuden palvelutyön mitä kysymys opettaa meille mitä tehdä. Miksi kysymys innoittaa sieluamme? Mitä kysymys antaa tietoa, mutta miksi kysymys aikaansaa muutoksen? Muiden toisen pappeuskutsumuksen, jota olen ajatellut, sain monia vuosia myöhemmin, kun minulla oli oma perhe. Olimme muuttaneet takaisin Frankfurtiin ja olin juuri saanut työssä ylennyksen, joka veisi paljon aikani ja huomiotani. Tuossa kiireisessä elämänvaiheessani vanhin Joseph B. Worthlin esitti minulle kutsun palvella vaarnan johtajana. Ollessani hänen puhuteltavanaan, mielessäni kiisi monia ajatuksia, joista vähäisin ei ollut se levottomuutta herättävä huoli, että ettei minulla kenties olisi niin paljon aikaa kuin tämä tehtävä vaatisi. Vaikka kutsu teki minut nöyräksi ja tuntui suurelta kunnialta, mietin hetken, voisinko ottaa sen vastaan. Mutta se oli vain ohikiitävä ajatus, koska tiesin, että vanhin Worthlin oli Jumalan kutsuma ja että hän oli tekemässä Herran työtä. Mitä muuta voisin tehdä kuin ottaa sen vastaan? On hetkiä, jolloin meidän on astuttava pimeyteen uskon turvin, luottaen siihen, että Jumala asettaa kiinteää maata jalkojemme alle, kun otamme askeleen. Ja niin otin kutsun iloisena vastaan, tietäen, että Herra pitäisi huolen. Tuon tehtävän alkuaikoina vaarallamme oli etuoikeus saada koulutusta muutamilta suuremmoisilta opettajilta ja johtohenkilöiltä kirkossa. Sellaisilta miehiltä kuin vanhin Russell M. Nelson ja presidentti Thomas S. Monson. Heidän opetuksensa oli kuin kastetta taivaasta ja se innoitti meitä. Minulla on yhä muistiinpanot, jotka tein noiden koulutuskokousten aikana. Nämä johtavat veljet antoivat meille näkemyksen siitä, mitä Jumalan valtakunnan vahvistaminen tarkoittaa omaa todistustamme ja perhettämme vahvistamalla. He auttoivat meitä näkemään, kuinka soveltaa evankeliumin totuutta ja periaatteita erityisiin olosuhteisiimme ja erityiseen aikaamme. Toisin sanoen, innoitetut johtohenkilöt opettivat meitä näkemään evankeliumin tarkoituksen, eli miksi, ja meidän oli käärittävä hihamme ja ryhdyttävä työhön. Ei kestänyt kauan, kun ymmärsimme, että vaaran johtokunta voisi tehdä paljon asioita, itse asiassa niin monia, että ellemme päättäisi innoitettua tärkeysjärjestystä, meiltä saattaisi jäädä tekemättä tärkeitä asioita. Esiin alkoi tulla kilpailevia, tärkeitä asioita, jotka käänsivät keskittymisemme pois johtavien veljen esittämästä näkemyksestä. Tehtävänä oli monia hyviä asioita, mutta kaikki niistä eivät olleet merkityksellisimpiä. Saimme tärkeän opetuksen. Se, että jokin on hyvää, ei ole aina riittävää syy, että se vie aikamme ja voimavaramme. Toimintamme, aloitteidemme ja suunnitelmiemme pitäisi saada innoituksensa pappeuden palvelutyömme tarkoituksesta ja perustua siihen, eikä mihinkään näyttävään muoti-ilmiöön tai hetken kiinnostukseen. Muutoin ne voivat häiritä ponnistuksiamme, vähentää tarmoamme ja saada meidät takertumaan omiin hengellisiin tai ajallisiin kiinnostuksen kohteisiimme, jotka eivät ole keskeistä opetuslapseudessa. Veljet, me kaikki tiedämme, että tarvitaan itsekuria pysyä keskittyneenä asioihin, joilla on suurin voima lisätä rakkauttamme Jumalaan ja lähimmäisiin, elvyttää avioliittoja, vahvistaa perheitä ja rakentaa Jumalan valtakuntaa. Like a fruit tree with an abundance of branches and leaves, our lives need regular pruning. Aivan kuten hedelmäpuu, jossa on paljon oksia ja lehtiä, elämämmekin kaipaa säännöllistä karsimista sen varmistamiseksi, että käytämme tarmomme ja aikamme todellisen tarkoituksemme toteuttamiseen, tehdäksemme hyvää hedelmää. Kuinka siis tiedämme, mitä valita? Meillä jokaisella on vastuu tehdä päätös siitä itse. Meitä käsketään kuitenkin tutkimaan uutterasti pyhiä kirjoituksia, ottamaan varteen profeettojen sanat ja tekemään siitä uskon täyteisen rukouksen asian.
dedicated prayer. Brethren, God is faithful.
Veljet, Jumalaan voi luottaa. Pyhän Hengen kautta hän antaa mielellemme ja sydämellemme tietoa siitä polusta, jota meidän tulee kulkea kullakin elämämme osa-alueella. Jos sydämemme on puhdas, jos emme etsi omaa kunniaamme, vaan kaikki valtiaan Jumalan kunniaa, jos pyrimme tekemään hänen tahtonsa ja haluamme siunata, jos haluamme siunata perheemme ja lähimmäistemme elämää, meitä ei jätetä kulkemaan yksin. Kuten presidentti Monson on usein meitä muistuttanut, kun olemme Herran asialla, meillä on oikeus Herran apuun. Taivallinen Isänne käy teidän kasvojenne edellä. Hän on teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. Ja hänen henkensä on teidän sydämessänne ja hänen enkelinsä teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Rakkaat veljeni, pappeuden palvelutyön jumalalliset siunaukset aktivoituvat, kun me olemme uutteria pyrkimyksissämme. Olemme halukkaita uhraamaan ja haluamme tehdä sitä, mikä on oikein. Olkaamme toimijoita, eikä toiminnan kohteita. Saarnaaminen on hyvää, mutta saarnat, jotka eivät johda toimintaan, ovat kuin tuli ilman lämpöä tai vesi, joka ei pysty sammuttamaan janoa. Opin toteuttaminen käytännössä on se, mikä lietsoo evankeliumin puhdistavaa liekkiä. Ja pappeuden voima sytyttää sielumme.
Thomas Edison, the man who bathed the world in glory.
Thomas Edison, mies, joka valaisi maailman hehkuvalla sähkövalolla, sanoi, että idean arvo on sen hyödyntämisessä. Samalla tavoin evankeliumin opista tulee kallisarvoisempi silloin, kun se otetaan käyttöön. Emme saa antaa pappeuden oppien uinua toimettomina sydämessämme ja käyttämättöminä elämässämme. Jos on avioliitto tai perhe, joka on pelastamisen tarpeessa, ehkä jopa omamme, älkäämme ainoastaan odottako toimettomina. Sen sijaan kiittäkäämme Jumalaa onnen suunnitelmasta, johon kuuluu usko, parannus, anteeksianto ja uudet alut. Pappeuden opin käyttäminen tekee meistä kelvollisia aviomiehiä, isiä ja poikia, jotka ymmärtävät pappeuden tarkoituksen ja sen voiman tavoittaa uudelleen ja turvata iankaikkisten perheiden ihanuus ja pyhyys. Yleiskonferenssi on aina hyvää aikaa sekä kuulemiseen että tekemiseen. Olkaamme sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Veljet, kehotan teitä pohtimaan sanoja, jotka Jumalan palvelijat puhuvat tänä viikonloppuna. Menkää sitten polvillenne. Pyytäkää Jumalaa, taivaallista Isäämme, valaisemaan mielenne ja koskettamaan sydäntänne. Pyytäkää Jumalalta johdatusta päivittäiseen elämäänne, kirkon tehtäviinne ja erityisiin haasteisiinne.
Follow the promptings of the Spirit.
Noudattakaa Hengen kehotuksia. Älkää viivytelkö. Jos teette kaiken tämän, lupaan, että Herra ei jätä teitä kulkemaan yksin. Me tiedämme, että parhaista aikeistamme huolimatta asiat eivät aina suju suunnitelman mukaan. Me teemme virheitä elämässä ja pappeuden palvelutyössämme. Toisinaan me kompastumme ja kaadumme. Kun Herra neuvoo meitä jatkamaan kärsivällisesti, kunnes meistä tehdään täydellisiä, hän myöntää, että siihen tarvitaan aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Ymmärrys evankeliumin miksi-kysymyksestä ja pappeuden miksi-kysymyksestä auttaa meitä näkemään sen kaiken jumalallisen tarkoituksen. Se antaa meille motivaatiota ja voimaa tehdä oikeita asioita silloinkin, kun ne ovat vaikeita. Keskittyminen evankeliumin mukaisen elämän perusperiaatteisiin suo meille siunaukseksi selkeyttä, viisautta ja johdatusta. Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kyllä, veljet, sen teemme. Pyhän Hengen johtamina me opimme virheistämme. Jos kompastumme, me nousemme ylös. Jos horjumme, me jatkamme eteenpäin. Me emme koskaan epäröi. Me emme koskaan anna periksi. Me, Jumalan ikuisen pappeuden mahtava veljeskunta, seisomme yhdessä, rinta rinnan, keskittyneenä Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin periaatteisiin ja palvellen kiitollisina Jumalaamme ja lähimmäistämme omistautuneina ja rakastaen. Rakkaat veljeni, todistan teille tänä päivänä, että Isä Jumala ja hänen poikansa, Jeesus Kristus, elävät. He ovat todellisia. He ovat olemassa. Te ette ole yksin. Isänne taivaassa välittää teistä ja haluaa siunata ja tukea teitä vanhurskaudessa. Vakuutan, että Jumala puhuu ihmiskunnalle meidän aikanamme. Hän puhuu teille. Profeetta Joseph Smith näki sen, mitä hän sanoi nähneensä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu maan päälle kaikki valtiaan Jumalan voimalla ja valtuudella. Rukoukseni on, että me, hänen pappeutensa haltijat, pysymme aina virittyneinä pappeuden palvelutyön tarkoitukseen ja muutamme palautetun evankeliumin periaatteita oman elämämme ja niiden elämän, joita palvelemme. Kun teemme niin, sovituksen ääretön voima puhdistaa, hio ja jalostaa henkeämme ja luonnettamme, kunnes meistä tulee sellaisia miehiä, jollaisiksi meidät on tarkoitettu. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
I appreciate being gathered with you in this meeting, to which all the holders of the priesthood of God in the earth are invited.
Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tulla kanssanne koolle tähän kokoukseen, johon on kutsuttu maapallon kaikki Jumalan pappeuden haltijat. Olemme siunattuja, kun meitä johtaa presidentti Thomas S. Monson. Kirkon presidenttinä hän on ainoa elossa oleva ihminen, joka on vastuussa niistä avaimista, joilla sinetöidään perheitä, ja kaikista niistä pappeuden toimituksista, jotka ovat välttämättömiä saadaksemme ihan kaikki sen elämän, suurimman kaikista Jumalan lahjoista. Tänä iltana tätä on kuuntelemassa eräs isä, joka on tullut aktiiviseksi kirkossa, koska hän haluaa koko sydämestään varmuuden siitä lahjasta. Hän ja hänen vaimonsa rakastavat kahta pientä lastaan, poikaa ja tyttöä. Muiden vanhempien tavoin hän voi aavistaa, millaista on taivaallinen onni, kun hän lukee nämä sanat. Ja tämä sama yhteisyys, joka vallitsee keskuudessamme täällä, vallitsee keskuudessamme siellä. Mutta siihen yhdistyy iankaikkinen kirkkaus, jota kirkkautta meillä ei nyt ole. Tuo isä, joka on tänä iltana kanssamme kuuntelemassa, tuntee tien siihen loistavaan päämäärään. Se ei ole helppo. Hän tietää jo sen. Se vaati uskoa Jeesukseen Kristukseen, syvää parannusta ja muutoksen hänen sydämessään. Tuo muutos on tapahtunut ystävällisen piispan auttaessa häntä tuntemaan Herran rakastavan anteeksiannon. Hienot muutokset jatkuivat hänen mennessään pyhään temppeliin saamaan endowmentin, jota Herra kuvaili niille, joille hän antoi voiman tämän talouden hoitokauden ensimmäisessä temppelissä. Se tapahtui Girdlandissa Ohiossa. Herra sanoi, Sen tähden tästä syystä minä annoin teille käskyn, että teidän tulee mennä Ohioon. Siellä minä annan teille lakini, ja siellä teille annetaan voima korkeudesta. Ja sieltä, sillä minulla on suuri työ varattuna, sillä Israel on pelastuva, ja minä johdatan sen, minne tahdon, eikä mikään voima estä minun kättäni.
For my recently activated friend, and for all the priesthood, a great work ahead is to lead in saving the part of Israel for which you are.
Äskettäin aktiiviseksi tulleella ystävälläni ja kaikilla pappeuden haltijoilla on edessään suuri työ johtaa pelastukseen se osa Israelia, josta me olemme tai tulemme olemaan vastuussa, oma perheemme. Ystäväni tietää, että se edellyttää tulemista sinetöidyksi Melkisedekin pappeuden valtuudella Jumalan pyhässä temppelissä. Ystäväni pyysi minua suorittamaan tuon sinetöimisen. Hän ja hänen vaimonsa halusivat sen tapahtuvan mahdollisimman pian. Koska lähestyvän yleiskonferenssin edellä oli kiireistä, jätin tämän avioparin ja heidän piispansa huoleksi sopia parhaan ajankohdan sihteerini kanssa. Kuvitelkaa, kuinka yllättynyt ja ilahtunut olin, kun tämä isä kertoi minulle, että sinetöiminen oli varattu huhtikuun 3. päiväksi. Juuri sinä päivänä, vuonna 1836, Elia, muutettu profeetta, lähetettiin Kirtlandin temppelin antamaan sinetöimisvoima Joseph Smithille ja Oliver Cowderille. Nuo avaimet ovat kirkossa nykyään ja tulevat edelleen olemaan ajan loppuun asti. Se on se sama jumalallinen valtuus, jonka Herra antoi Pietarille, kuten oli luvannut. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä. Se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Elian paluu on siunannut kaikkia, joilla on pappeus. Panin Harold B. Lee teki tämän selväksi puhuessaan yleiskonferenssissa. Kuunnelkaa tarkasti. Minulla on pappeus. Teillä veljillä on pappeus. Olemme saaneet Melkisedekin pappeuden, joka oli Elialla ja muilla profeetoilla sekä Pietarilla, Jakobilla ja Johanneksella. Mutta vaikka meillä on valtuus kastaa, vaikka meillä on valtuus panna kädet pään päälle Pyhän Hengen lahjan saamiseksi ja asettaa muita sekä tehdä kaikkea tätä, niin ilman sinetöimisvoimaa me emme voisi tehdä mitään, sillä tekemämme ei olisi voimassa. Hän jatkoi, korkeammat toimitukset, suuremmat siunaukset, jotka ovat välttämättömiä korotukselle Jumalan valtakunnassa, voi saada vain tietyissä paikoissa. Yhdelläkään miehellä ei ole oikeutta suorittaa toimituksia, paitsi kun hän saa valtuuden siihen mieheltä, jolla on avaimet. Maan päällä ei ole yhtäkään miestä, jolla olisi oikeus ryhtyä suorittamaan mitään tämän evankeliumin toimituksia, ellei kirkon presidentti, jolla on avaimet, hyväksy sitä. Hän on antanut meille valtuuden. Hän on suonut sinetöimisvoiman meidän pappeuteemme, koska hänellä on ne avaimet. Tämän saman asian on vahvistanut presidentti Boyd K. Packer kirjoittaessaan sinetöimisvoimasta. Minulle suo lohtua tietää seuraavien sanojen olevan totta, ja samoin se suo lohtua perheelle, jonka sinetöin huhtikuun 3. päivänä. Pietarin oli määrä saada avaimet. Pietarin oli määrä saada sinetöimisvoima. Sitoa eli sinetöidä maan päällä tai päästää maan päällä. Ja se olisi voimassa myös taivaissa. Nämä avaimet kuuluvat kirkon presidentille, profeetalle, näkijälle ja ilmoituksen saajalle. Tämä pyhä sinetöimisvoima on kirkossa nykyäänkin. Ne, jotka ymmärtävät tämän valtuuden merkityksen, pitävät sitä pyhempänä kuin mitään muuta. He pitävät sitä kallisarvoisempana kuin mitään muuta. Maan päällä on kerrallaan vain verrattain harvoja miehiä, joilla on tämä sinetöimisvoima. jokaisessa temppelissä on veljiä, joille sinetöimisvoima on annettu. Kukaan ei voi saada sitä muuten kuin profeetalta, näkijältä ja ilmoituksen saajalta ja myöhempien aikojen pyhin Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiltä. Elian tulemisen yhteydessä pappeuteen annettiin voima, mutta sen lisäksi myös sydämet oli määrä kääntää. Elian henkenä, voimana ja kutsumuksena on, että teillä on valta pitää hallussanne Melkisedekin pappeuden täyteyden ja maan päällä olevan Jumalan valtakunnan ilmoitusten, toimitusten, orakelien, voimien ja endowmentin avaimia, sekä vastaanottaa, saada ja suorittaa kaikkia Jumalan valtakuntaan kuuluvia toimituksia. Vieläpä kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, niidenkin, jotka ovat taivaassa. That feeling of his heart turning has already come to my friend and to his family. Ystäväni ja hänen perheensä ovat jo tunteneet sydämensä kääntyvän. Olette saattaneet tuntea sellaista tässä kokouksessa. Minun laillani olette kenties nähneet mielessänne isänne tai äitinne kasvot, siskonne tai veljenne kasvot, tyttärenne tai poikanne kasvot. He saattavat olla henkimaailmassa tai kaukana toisella mantereella, mutta olette kokeneet iloa tuntiessanne, että yhteytenne heihin on varma, koska teidät on liitetty tai teidät voidaan liittää heihin pappeuden toimituksilla, joita Jumala kunnioittaa. Melkisedekin pappeuden haltijoille, jotka ovat isiä sinetöidyissä perheissä, on opetettu, mitä heidän on tehtävä. Perheellenne mikään ei ole ollut eikä tule olemaan yhtä tärkeää kuin sinetöimissiunaukset. Ei ole mitään tärkeämpää kuin niiden avioliittoa ja perhettä koskevien liittojen kunniassa pitäminen, jotka olette solmineet tai tulette solmimaan Jumalan temppelissä. Tapa, jolla voimme tehdä sen, on selkeä. Lupauksen pyhän hengen tulee kuuliaisuutemme ja uhraustemme kautta sinetöidä temppeliliittomme, jotta ne voivat toteutua tulevassa maailmassa. Presidentti Harold B. Lee selitti, mitä lupauksen pyhän hengen sinetöimisen saaminen tarkoittaa, lainatessaan vanhin Melvin J. Ballardia. Saatamme pettää ihmisiä, mutta emme voi pettää pyhää henkeä, eivätkä siunauksemme tule olemaan iankaikkisia, ellei niitä sinetöi lupauksen pyhä henki. Pyhä henki on se, joka lukee ihmisten ajatukset ja sydämen ja antaa sinetöivän hyväksyntänsä heille luvatuille siunauksille. Silloin siunaus on sitova, vaikuttava ja täysin voimassa. Kun sisar Airing ja minut sinetöitiin Loganin temppelissä, en ymmärtänyt tuon lupauksen täydellistä merkitystä. Yritän yhä ymmärtää kaikkea, mitä se merkitsee, mutta solmiessamme avioliiton lähes 50 vuotta sitten, vaimoni ja minä päätimme, että mahdollisuuksiemme mukaan loisimme elämäämme ja perheeseemme pyhälle hengelle otollisen ilmapiirin. Kun olin nuori isä, temppelissä sinetöity ja sydän kääntyneenä vaimoni ja nuoren perheeni puoleen, tapasin ensimmäisen kerran presidentti Josephine Nick Smithin, ensimmäisen presidenttikunnan virkahuoneessa, johon minut oli kutsuttu, sain ehdottoman varman todistuksen, kun presidentti Harold B. Lee kysyi minulta osoittain presidentti Smithiä, uskotko, että tämä mies voisi olla Jumalan profeetta? Presidentti Smith oli juuri tullut huoneeseen eikä ollut sanonut mitään. Olen iankaikkisesti kiitollinen siitä, että pystyin vastaamaan lujasti. Tiedän, että hän on. Ja tiesin yhtä varmasti kuin tiesin auringon paistavan, että hänellä oli pappeuden sinetöimisvoima koko maan päällä. Tuon kokemuksen ansiosta presidentti Josephine Nick Smithin sanat olivat minulle ja vaimolleni hyvin voimalliset, kun hän konferenssikokouksessa 6. huhtikuuta 1972 antoi seuraavan neuvon. Herran tahtona on vahvistaa ja varjella perheyksikköä. Vetoamme isiin, että he ottaisivat heille kuuluvan paikan perheen päänä. Pyydämme äitejä auttamaan ja tukemaan aviomiestään sekä olemaan valona lapsilleen. Saanen ehdottaa 4 asiaa, joita te voitte tehdä isänä, jolla on pappeus, kohottaaksenne ja johtaaksenne perheenne jälleen kotiin taivaallisen isän ja vapahtajan luo. Ensimmäiseksi, hankkikaa ja säilyttäkää varma todistus siitä, että meillä on pappeuden avaimet ja että niitä pitää hallussaan kirkon presidentti. Rukoilkaa joka päivä, että saisitte sen. Saatte vastauksen, joka vahvistaa päättäväisyyttä johtaa perhettänne, lisää tuntemaanne toivoa ja antaa suurempaa onnea palvellessanne. Tulette olemaan iloisempia ja toiveikkaampia, suurena siunauksena vaimollenne ja perheellenne. Toiseksi kehotan teitä rakastamaan vaimoanne. Vaatii uskoa ja nöyryyttä asettaa elämän myrskyissä hänen toiveensa omienne edelle. Teillä on vastuu elättää perheenne ja hoivata sitä vaimonne kanssa palvellen samalla muita. Se voi aika ajoin viedä kaiken teillä olevan tarmon ja voiman. Ikä ja sairaudet saattavat lisätä vaimonne tarpeita. Jos silloinkin päätätte asettaa hänen onnensa oman onnenne edelle, lupaan teille, että rakkautenne häntä kohtaan kasvaa. Kolmanneksi, koettakaa saada koko perheenne rakastamaan toinen toistaan. Presidentti Benson on opettanut, iankaikkisessa mielessä pelastus on perheasia. Lasten täytyy ennen kaikkea saada tietää ja tuntea, että heitä rakastetaan ja kunnioitetaan ja että he ovat toivottuja. Heille täytyy vakuuttaa sitä usein. On ilmeistä, että juuri vanhempien tulee täyttää tämä tarve ja useimmiten äiti voi tehdä sen parhaiten. Toinen ratkaisevan tärkeä lähde sille, että tuntee olevansa rakastettu, on perheen muiden lasten osoittama rakkaus. Veljen ja siskojen toinen toistaan kohtaan osoittama jatkuva huolenpito syntyy vain vanhempien sinnikkäiden pyrkimysten ja Jumalan avun myötä. Te tiedätte tämän olevan totta omassa perheessänne saamanne kokemuksen pohjalta. Ja se vahvistetaan joka kerta, kun luette mormonikirjan kertomuksia niistä perheen keskeisistä ristiriidoista, joita vanhurskas Lehi ja hänen vaimonsa Sarja kohtasivat. Heidän saavuttamansa menestys on oppaana meille. He opettivat Kristuksen evankeliumia niin hyvin ja niin hellittämättä, että lasten sydän ja jopa joidenkin jälkeläisten sydän yli sukupolvien heltyy Jumalaa ja toinen toistaan kohtaan. Esimerkiksi Nefi ja muut kirjoittivat perheenjäsenille, jotka olivat olleet heidän vihamiehiään ja kääntyivät heidän puolensa. Aika ajoin henki hellytti tuhansien sydämen ja korvasi vihan rakkaudella. Yksi keino, jolla voitte menestyä samalla tavoin kuin isä Lehi, on se tapa, jolla johdamme perherukouksia ja perheen yhteistä aikaa, kuten perheiltoja. Antakaa lapsille tilaisuuksia rukoilla, kun he voivat rukoilla piirissä muiden puolesta, jotka tarvitsevat siunauksia. Havaitkaa nopeasti epäsovun siemenet ja huomatkaa epäitsekkäät palvelukset, varsinkin toinen toiselle. Kun sisarukset rukoilevat toistensa puolesta ja palvelevat toisiaan, heidän sydämensä heltyy ja kääntyy toinen toisensa puoleen sekä heidän vanhempiensa puoleen. Neljäs mahdollisuus johtaa perhettänne Herran tavallaan silloin, kun tarvitaan kurinpitoa. Me voimme hoitaa ojentamiseen liittyvän velvoitteemme Herran tavalla ja johtaa perhettämme kohti iankaikkista elämää. Muistatte nämä sanat, mutta ette kenties ole nähneet niiden voimaa sen melkisedekin pappeuden haltijan kohdalla, joka valmistaa perhettään elämään siinä samassa yhteisyydessä, joka heillä tulee olemaan selestisessä valtakunnassa. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla. Ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti, vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä. Nuhdellen vakavasti ajallansa, kun pyhä henki kehottaa, ja osoittain sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jotta ei hän pidä sinua vihollisenaan, jotta hän tietäisi, että sinun uskollisuutesi on vahvempi kuin kuoleman siteet. Ja myöhemmin tämä lupaus muodostuu hyvin suuriarvoiseksi meille Sionin isille. Pyhä henki on kumppanisi alati ja valtikkasi muuttumaton vanhurskauden ja totuuden valtikka. Ja sinun herruutesi on oleva ikuinen herruus, ja ilman pakkoa se virtaa sinulle, aina ja ikuisesti. Se on meille korkea mittapuu, mutta kun me uskon avulla säilytämme malttimme ja tukahdutamme ylpeytemme, pyhä henki antaa hyväksyntänsä, ja pyhistä lupauksista ja liitoista tulee varmoja. te menestytte, kun teillä on usko siihen, että Herra on palauttanut pappeuden avaimet, jotka ovat meillä yhä. Kun teillä on varma rakkauden sinne vaimoonne, kun Herra auttaa kääntämään lasten sydämen rakkaudessa toinen toisensa ja vanhempiensa puoleen, ja kun rakkaus johdattaa teitä oikaisemaan ja kehottamaan tavalla, joka luo hengelle otollisen ilmapiirin. Tiedän, että Jeesus on Kristus ja meidän vapahtajamme. Todistan, että presidentti Monsonilla, jota nyt kuulemme, on kaikki pappeuden avaimet tänä aikana maan päällä, ja että hän käyttää niitä. Rakastan ja tuen häntä. Rakastan teitä ja rukoilen puolestanne. Kristuksen pyhässä nimessä, aamen. Lausumme kiitoksemme pappeuden haltijoiden kuorolle Utahin yliopiston instituuteista sen esittämästä musiikista ja kiitämme kaikkia, jotka ovat auttaneet kokouksen valmisteluissa. Nyt meillä on siunaus kuulla rakasta profeettamme presidentti Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla rakastaa laumansa paimen. Loppurukouksen pitää sitten vanhi Larry Lawrence 70 kormista. Presidentti Monson.
My beloved brethren, how good it is to meet with you once again.
Rakkaat veljeni, kuinka hyvä onkaan tavata teidät jälleen kerran. Aina kun osallistun yleiseen pappeuskokoukseen, mietin niitä opetuksia, joita jotkut Jumalan jaloimmista johtohenkilöistä ovat esittäneet kirkon yleisissä pappeuskokouksissa. Monet ovat poistuneet joukostamme saamaan iankaikkisen palkintonsa, mutta mielensä nerokkuudesta, sielunsa syvyyksistä ja sydämensä lämmöstä he ovat antaneet meille innoitettua ohjausta. Kerron teille tänään joitakin heidän pappeuttaan koskevia opetuksiaan. Profeetta Joseph Smithiltä. Pappeus on iankaikkinen periaate, ja se on Jumalan tavoin ollut olemassa hamasta iankaikkisuudesta ja on oleva hamaan iankaikkisuuden ilman päivien alkua tai vuosien loppua. Presidentti Wilford Woodruffin sanat opettavat meitä. Pyhä pappeus on kanava, jonka välityksellä Jumala on yhteydessä ihmisiin ja kanssakäymisissä heidän kanssaan maan päällä. Ja taivaalliset sanansaattajat, jotka ovat käyneet maan päällä ja olleet yhteydessä ihmisiin, ovat ihmisiä, joilla lihassa ollessaan on ollut pappeus ja jotka ovat kunnioittaneet sitä. Kaikki, mitä Jumala on innoittanut tekemään ihmisen pelastukseksi, on ihmisen tulemisesta maan päälle maailman lunastamiseen asti, on tapahtunut ja on tapahtuva iankaikkisen pappeuden voimalla. Presidentti Joseph S. Smith selvensi edelleen, pappeus on ihmiselle annettu Jumalan voima, jonka avulla ihminen voi toimia maan päällä ihmissuvun pelastukseksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, ja toimia laillisesti, ottamatta sitä valtuutta itselleen, ja myöskään lainaamatta sitä edesmenneeltä sukupolvilta. Se on valtuus, jonka ovat antaneet tänä päivänä meidän aikanamme ylhäältä, suoraan kaikki valtiaan Jumalan tyköä saapuneet palvelevat enkelit ja henget. Ja lopuksi presidentti John Taylorin sanat. Mitä on pappeus? Se on Jumalan hallinto niin maan päällä kuin taivaassakin, sillä sillä voimalla, valtuudella tai periaatteella hallitaan kaikkia asioita maan päällä ja taivaissa. Ja sillä voimalla kaikki pidetään voimassa. Se hallitsee kaikkia ja se johtaa kaikkia. Se pitää yllä kaikkia ja se on yhteydessä kaikkeen, mikä on Jumalasta ja mikä on totta. Kuinka siunattuja olemmekaan, kun olemme täällä näinä viimeisinä aikoina, kun Jumalan pappeus on maan päällä. Kuinka etuoikeutettuja olemmekaan tuon pappeuden haltijoina? Pappeus ei ole niinkään lahja kuin valtuus palvella, etuoikeus kohottaa ja tilaisuus suoda siunausta toisten elämään. Nämä tilaisuudet tuovat mukanaan tehtäviä ja velvollisuuksia. Rakastan ja pidän arvossa jaloa sanaa velvollisuus ja kaikkea, mitä se merkitsee. Olen osallistunut pappeuskokouksiin viimeksi kuluneiden 72 vuoden aikana, siitä asti kun minut 12-vuotiaana asetettiin diakoniksi, milloin missäkin ominaisuudessa, milloin missäkin ympäristössä. Aika tosiaan rientää. Velvollisuus pysyy sen tahdissa mukana. Velvollisuus ei heikkene eikä vähene. Tuhoisia taisteluita tulee ja menee, mutta sota ihmissieluista jatkuu laantumatta. Herran sana kuuluu kuin kutsuhuuto sinulle, minulle ja pappeuden haltijoille kaikkialla. Ja niin, jokainen oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty, kaikessa uutteruudessa. Tuo velvollisuuden kutsu tuli Aadamille, Noalle, Abrahamille, Moosekselle, Samuelille ja Daavidille. Se tuli profeetta Joseph Smithille ja jokaiselle hänen seuraajistaan. Velvollisuuden kutsu tuli nuorelle Nefille, kun Herra neuvoi häntä hänen isänsä lähin välityksellä palaamaan veljensä kanssa Jerusalemiin ja hankkimaan Labanilta pronssilevyt. Nefin veljet nurisivat sanoen, että heiltä pyydettiin vaikeaa asiaa. Kuinka Nefi vastasi siihen? Hän sanoi, minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt. Sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä, valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä. Kun tuo sama kutsu tulee teille ja minulle, kuinka me vastaamme siihen? Nurisemmeko me, kuten Laaman ja Lemuel, ja sanommeko, se, mitä meiltä vaaditaan, on vaikeaa? Vai julistammeko me Nefin tavoin, itse kukin, minä menen, minä teen niin? Olemmeko me alttiita palvelemaan ja tottelemaan? Toisinaan Jumalan viisaus vaikuttaa järjettömältä tai vain liian vaikealta, mutta yksi suurimmista ja arvokkaimmista asioista, mitä voimme oppia kuolevaisuudessa, on se, että kun Jumala puhuu ja ihminen tottelee, niin silloin ihminen toimii aina oikein. Kun ajattelen sanaa velvollisuus ja sitä, kuinka velvollisuutemme suorittaminen voi rikastuttaa omaa elämäämme ja muiden elämää, muistan erään tunnetun runoilijan ja kirjailijan kirjoittamat sanat. Näin unta, että elämä oli iloa. Heräsin ja näin, että elämä oli työtä. Tein työtä ja huomasin, että työ oli iloa. Robert Louis Stevenson sanoi sen toisella tavalla. Hän sanoi, tiedän, mitä nautinto on, sillä olen tehnyt hyvää työtä. Kun suoritamme velvollisuuksiamme ja käytämme pappeuttamme, löydämme todellista iloa. Koemme tyydytystä siitä, että olemme suorittaneet tehtävämme. Meillä on opetettu erityiset velvollisuudet, jotka kuuluvat siihen pappeusvirkaan, joka meillä on, olipa se Aaronin pappeudessa tai Melkisedekin pappeudessa. Kehotan teitä pohtimaan noita velvollisuuksia ja tekemään sitten kaiken voitavanne täyttääksenne ne. Sen tehdäkseen jokaisen täytyy olla kelvollinen. Olkoot omat kätemme valmiit, puhtaat ja auliit, jotta voimme osallistua antamalla sitä, mitä meidän taivaallinen isämme haluaa toisen saavan häneltä. Ellemme ole kelvollisia, on mahdollista, että menetämme pappeuden voiman. Ja jos menetämme sen, olemme menettäneet sen, mikä korotuksessa on olennaisinta. Olkaamme kelvollisia palvelemaan. Presidentti Harold B. Lee, yksi kirkon suurista opettajista, sanoi, kun jostakusta tulee pappeudenhaltija, hänestä tulee Herran edustaja. Hänen tulee ajatella kutsumustaan siten, kun olisi suorittamassa Herralta saatua tehtävää. Toisen maailmansodan aikana vuoden 1944 alkupuoliskolla, kun Yhdysvaltain meriaen sotilaat olivat ottamassa haltuunsa Kwajaleinin atollia, joka on osa Marshallin saaria ja sijaitsee tyynellä valtamerellä noin puolimatkassa Australian ja Havaijin välillä, sattui eräs pappeuteen liittyvä tapaus. Tapauksesta kertoi erään havaijilaisen sanomalehden kirjeenvaihtaja, joka ei ollut kirkkomme jäsen. Siinä vuoden 1944 sanomalehti artikkelissa, jonka hän kirjoitti kokemuksensa jälkeen, hän selitti tulleensa muiden kirjeenvaihtajien kanssa Kvajaleinin atollille pian merijalkiväen sotilainen jälkeen. Kulkiessaan eteenpäin he huomasivat erään nuoren merijalkaväen sotilaan, joka kellui vedessä kasvoillaan, selvästikin pahoin haavoittuneena. Matala vesi hänen ympärillään oli punaisena hänen verestään. Sitten he huomasivat toisen merijalkaväen sotilaan, joka oli menossa kohti haavoittunutta asetovereaan. Tämä toinenkin merisotilas oli haavoittunut ja hänen vasen käsivartensa roikkui hervottomana hänen sivullaan. Hän kohotti vedessä kelluvan päätä estäkseen tätä hukkumasta. Hän huusi hätääntyneellä äänellä apua. Kirjeenvaihtajat katsovat jälleen poikaa, jota hän piti koholla, ja vastasivat, nuori mies, tuota poikaa ei kukaan voi auttaa. Kirjeenvaihtaja kirjoitti, sitten näin jotakin, mitä en ole koskaan aiemmin nähnyt. Tuo poika, itsekin pahasti haavoittunut, onnistui pääsemään rantaan sotilastoverinsa elottomalta näyttäneen ruumiin kanssa. Hän asetti toverinsa pään polvelleen, mikä näky se olikaan. Nuo kaksi kuolettavasti haavoittunutta poikaa, kumpikin. Puhtaita, hauskan näköisiä nuoria miehiä, riippaisevasta tilanteestaan huolimatta. Ja toinen pojista kumarsi päänsä toisen ylle ja sanoi, käsken sinua, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pappeuden valtuudella pysymään hengissä, kunnes saan haettua lääkärin apua. Kirjeenvaihtaja päätti artikkelinsa. Me kolme, ne kaksi merijalkaväen sotilasta ja minä, olemme täällä sairaalassa. Lääkärit eivät tiedä, kuinka he selviytyvät hengissä, mutta minä tiedän. Kun pappeus ymmärretään, kun sen voimaa kunnioitetaan ja käytetään asianmukaisesti, ja kun osoitetaan uskoa, ihmeitä tapahtuu kaikkialla. Kun usko korvaa epäilyksen, kun epäitsekäs palvelu poistaa itsekkäät pyrkimykset, Jumalan voima toteuttaa hänen tarkoituksensa. Velvollisuuden kutsu voi tulla huomaamatta, kun me pappeuden haltijat otamme vastaan tehtäviä, joita meille annetaan. Presidentti George Albert Smith, tuo vaatimaton mutta tehokas johtaja, julisti. Velvollisuutenne on aivan ensimmäiseksi oppia, mitä Herra haluaa. Ja sen jälkeen pyhän pappeutenne valtuudella ja voimalla pitää kutsumuksenne kunniassa kanssaihmistenne edessä, niin että he seuraavat teitä mielellään. Sellainen velvollisuuden kutsu, paljon vähemmän dramaattinen kutsu, mutta kuitenkin sellainen, joka auttoi pelastamaan erään sielun, tuli minulle vuonna 1950, kun minut oli vasta kutsuttu piispaksi. Olin silloin 22-vuotias. Minulla oli piispana monia erilaisia tehtäviä, ja yritin parhaan kykyni mukaan tehdä kaiken, mitä minulta vaadittiin. Silloin Yhdysvallat kävi toista sotaa. Koska monet jäsenistämme palvelivat sotavoimissa, kirkon keskuspaikasta annettiin tehtävä kaikille piispoille, että he tilaisivat jokaiselle varusmiehelle Church News-lehden sekä Improvement Era-lehden, joka oli sen aikainen kirkon aikakauslehti. Sen lisäksi jokaista piispaa pyydettiin kirjoittamaan kuukausittainen henkilökohtainen kirje jokaiselle seurakuntansa varusmiehelle. Meidän seurakunnastamme palveluksessa oli 23 miestä. Pappeuskoorumit onnistuivat vaivoin järjestämään varat lehtitilaukseen. Minä otin hoitaakseni tehtävän, jopa velvollisuuden, kirjoittaa kuukausittain 23 henkilökohtaista kirjettä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen minulla on yhä kopia monista kirjeistäni sekä saamistani vastauksista. Liikutun herkästi kyyneliin lukiessani uudelleen näitä kirjeitä. On ilo saada jälleen tietää sotilaan lupauksesta elää evankeliumin mukaan. matruusin päätöksestä pitää perheelleen antama lupaus. Eräänä iltana annoin eräälle seurakunnan sisarelle sen kuukauden 23 kirjeen pidon. Hänen tehtävänsä oli hoitaa postitus ja pitää yllä jatkuvasti muuttuvaa osoiteluetteloa. Piispa, hän vilkaisi yhtä kirjekuorta ja kysyi hymyillen, piispa, etkö koskaan lannistu? Tässä on taas kirje veli Brysonille. Tämä on 17 kirje, jonka olet lähettänyt hänelle saamatta yhtään vastausta. Minä vastasin, no ehkä se vastaus tulee tässä kuussa. Kävi niin, että se vastaus tuli siinä kuussa. Hän vastasi kirjeeseeni ensimmäisen kerran. Hänen vastauksensa on muistoisine, aarre. Hän palveli pitkän matkan päässä kotoa kaukaisella rannalla, eristyksissä, kotiikävän vaivaamana, yksin. Hän kirjoitti, hyvä piispa, en ole mikään kirjeiden kirjoittaja. Sen olisin voinut sanoa hänelle jo kuukausia sitten. Hänen kirjansa jatkui, kiitos Church News-lehdestä ja Aikakauslehdistä, mutta kiitos erityisesti henkilökohtaisista kirjeistä. Olen kääntänyt uuden lehden elämässäni. Minut on asetettu papiksi Aaronin papperissa. Sydämeni on iloa tulvillaan. Olen onnellinen mies. Veli Brysonille oli tuskin onnellisempi kuin hänen piispansa. Olin oppinut arkipäivän sovelluksen sanonnalle. Tee aina velvollisuutesi sun, loput voit jättää Herran haltuhun. Vuosina myöhemmin ollessani Suolajärven Cottonwoodin vaarassa, kun James Faust palveli vaaranjohtajana, kerroin tuosta tapauksesta tarkoituksenani kannustaa pitämään huolta varusmiehistämme. Kokouksen jälkeen luokseni tuli komean näköinen nuori mies. Hän tarttui minua kädestä ja kysyi, piispa Monson, muistatko minut? Yhtäkkiä tajusin, kuka hän oli. Veli Bryson, minä huudahdin, mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä teet kirkossa? Lämmöllä ja selvästi ylpeänä hän vastasi, minulle kuuluu hyvää. Palvelen seurakuntamme vanhinten kormin johtokunnassa. Kiitos taas siitä, että huolehdit minusta ja niistä henkilökohtaisista kirjeistä, jotka lähetit minulle. Pidän niitä aarteena. Veljet, maailma tarvitsee apuamme. Teemmekö me kaiken, mitä meidän pitäisi tehdä? Muistammeko presidentti John Taylorin sanat? Jos te ette pidä kunniassa kutsumustanne, Jumala pitää teitä vastuussa niistä, jotka olisitte voineet pelastaa, jos olisitte tehneet velvollisuutenne. Maailmassa on jalkoja, joita tukea, käsiä, joihin tarttua, mieliä, joita rohkaista, sydämiä, joita innoittaa, ja sieluja, joita pelastaa. Ihan kaikki suuren siunaukset odottavat teitä. Teillä on etuoikeus olla pappeuden palvelutyön näyttämällä, osallistujina eikä katselijoina. Kuulkaamme Jaakobin kirjassa olevaa sävähdyttävää muistutusta. Toteuttakaa sanatekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Oppikaamme oma velvollisuutemme ja pohtikaamme sitä. Olkaamme alttiita ja kelvollisia palvelemaan. Kulkekaamme mestarin jalanjäljissä suorittaessamme velvollisuuttamme. Kun te ja minä kuljemme Jeesuksen kulkemaa polkua, tulemme huomaamaan, että hän on enemmän kuin Betlehemin pienokainen, enemmän kuin puusepän poika, enemmän kuin suuremmoisin opettaja, mitä on koskaan elänyt. Tulemme tuntemaan hänet Jumalan poikana, vapahtajanamme ja lunastajamme. Kun velvollisuuden kutsu tuli hänelle, hän vastasi, Isä, sinun tahtosi tapahtukoon ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Tehkäämme jokainen meistä samoin. Rukoilen hänen pyhässä nimessään. Jeesuksen, Kristuksen, Herramme nimessä. Aamen.
Father in heaven, we are so thankful for
taivaallinen isämme. Olemme niin kiitollisia tilaisuudesta olla osana tätä pappeusjohtajien, pappeuden haltijoiden kokoontumista ympäri maailmaa. Olemme kiitollisia profeetastamme ja siitä esimerkistä, jonka hän on kullekin meille siitä, kuinka voimme täyttää pappeusvelvollisuutemme. Siunaa häntä ja hänen hyvää vaimoaan. Olemme kiitollisia ensimmäisestä presidenttikunnasta ja sen neuvonantajista ja 12 apostolin koorumista ja siitä hienosta opetuksesta, jota saamme häneltä. Rukoilemme, että ne sanomat, joita olemme kuulleet heiltä, joita tulemme kuulemaan tässä konferenssissa, löytäisivät tiensä sydämeemme. Olemme kiitollisia pelastajamme Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista. Siunaa meitä, kun lähdemme tästä kokouksesta, että voimme tehdä niin päättäväisyydellä, mennä ja tehdä ja laajentaa pappeuskutsumustamme ja siunata ja palvella ihmisiä ympäri maailmaa. Rukoilemme, Isä taivaassa, että olisimme kykeneviä olla intohimoisesti mukana tässä pelastustyössä, työstä niiden puolesta, jotka ovat langenneet pois. Näitä kaikkia siunauksia rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.